Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου της Μητροπόλεως μας, καθώς και των εν γέννη συνεργατών του ποιμαντικού έργου, το σημερινό μας θέμα είναι θεραπεία παθών. Ο πρώτος λογισμός που μου ήρθε όταν εδιάβασα τον τίτλο ήταν «Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν». Πώς άσομε, πώς να ψάλω δηλαδή, την παθοθεραπευτική οδύν του Κυρίου επί προσωπικής μου γης αλωτρίας ήγουν εμπαθίας, όπως λέγει στον πρώτο θεολογικό του λόγο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, κατά ευνομιανών προδιάλεξης, ου παντός το περί Θεού φιλοσοφήν, ου παντός ουχ ούτω το πράγμα ευώνων και των χαμέ ερχομένων προσθήσω δε ουδέ πάντοτε, ουδέ πάσιν, ουδέ πάντα, αλ έστιν ότε και εις και εφόσον. Ου πάντων μεν ότι των εξιτασμένων και διαβεβικότων εν θεωρία και προ τούτων και ψυχήν και σώμα και καθαρμένων ή καθερωμένων το μετριότατον, δηλαδή δεν πρέπει ο καθένας να φιλοσοφεί περί Θεού, μεγάλη μάστιγα αυτή της εποχής μας, αλλά μόνον εκείνοι που έχουν προχωρήσει, όχι στα πτυχία, αλλά εις την θεωρία, εις την εμπειρία δηλαδή, και πιο πριν έχουν καθαριστεί και εις την ψυχή και εις το σώμα. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους και από τους θεολόγους διαβασμένους δηλαδή. Διότι είναι επικίνδυνο εις τον μη καθαρόν να πιάνει το καθαρόν, όπως ακριβώς η ηλιακή ακτινοβολία εις τον άρρωστον οφθαλμόν. Και αυτό άλλωστε, σεβαστοί μου πατέρες, όπως είπαμε, είναι μία μεγίστη σύγχρονη πληγή παύλα απειλή, όταν οι κήρυκες του Θείου Λόγου όχι απλώς δεν έχουν οι ίδιοι καθαρθεί, αλλά όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, το μετριότατον καθερωμένον, δηλαδή το ελαχιστότατον, το πιο ελάχιστο του ελαχίστου, να προσπαθούν να καθαρίζονται οι ίδιοι τώρα. Άλλωστε, το να καθαρίζεσαι, να καθαίρεσαι για τον Θεό είναι ανώτερο του περί Θεού ομιλήν. Όσο καθαρίζεται ο άνθρωπος, χωρίς να το επιδιώκει, αντανακλά, χωρίς να το θέλει, έτι και έτι περισσότερο το κάλος, το άγνωστο και απίθμενο του Θεού. Αντιθέτως, όταν μιλάμε για τον Θεό και τους Αγίους Πατέρες χωρίς εσωτερική κάθαρση, ομοιάζουμε με κάποιον που προσφέρει κάποιο γλύκισμα, υποτιθήστο, από κάποια συσκευασία, η οποία αυτή συσκευασία είναι αλλημένη ή με βενζίνα ή με πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε. Σκεφτείτε τώρα εκείνους που ομιλούν άμεσα, έμεσα, κόντρα στους Αγίους Πατέρας, δήθεν μεταπατερική θεολογία ή μάλλον σατανική κουλτουροθολολογία και συγχυολογία και πολλά άλλα ακόμα χειρότερα. Μας προσφέρουν πετρέλαιο και ακόμα χειρότερο, στο οποίο αυτό πετρέλαιο το έχουν εμποτίσει με κάποιο μυρωδικό, με κάποια κουλτούρα δηλαδή, για να μην καταλαβαίνουμε ότι πίνουμε δηλητηριώδες πετρέλαιο. Ανάμεσα σε όλα αυτά, μας παρηγορεί ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου, το μετριότατον καθερωμένον, που είναι συναφές με το επόμενη της Αγίης Θεοφόρης Πατράση, δηλαδή να ακολουθούμε την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, αλλά μας ενθαρρύνει και η προτροπή Παύλα ευλογία του Σεβασμιωτάτου, χάρη του οποίου σήμερα υπακούεις ένεκεν βρισκόμεθα εδώ να ομιλήσουμε βέβαια σε επιμένες της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, για το πολύπλευρο και ανεξάντλητο θέμα μας θα δανειστούμε, σαν φτωχοί που είμαστε κι εμείς και εμπαθείς, κάποιες βασικές αγιοπατερικές θέσεις που θα τις καταθέσουμε στην αγάπη σας όσο γίνεται πιο απλά. Στην αρχή θέλει λίγο δύσκολα, λίγο πιο θεωρητικά, ως μη όφελε βέβαια να θεωρούνται δύσκολα, αλλά μετά θα μιλήσουμε και πολύ πιο πρακτικά. Αλλά είπαμε ο λόγος απευθύνεται κυρίως σε επιμένες. Λοιπόν, ο κατεξοχήν σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδερφοί, είναι ο κατεξοχήν σκοπός να φτάσει στην καταχάριν θέωση, να μετάσχει δηλαδή ο άνθρωπος στην δόξα και στην ειδονή που έχει ο Θεός. Αυτό είναι μία κατάσταση που οφείλει να αρχίζει από αυτή την ζωή. Αυτή είναι η Ορθοδοξία και όχι ευσεβισμός, τύρος, ανέραστος. Τώρα, οποιαδήποτε ενέργεια του ανθρώπου συντελεί σε αυτό, λέγεται και είναι αρετή. Αντίστροφα τώρα, οτιδήποτε αντιστρατεύεται σε αυτό, όσο καλό κι αν θεωρείται, όταν αυτονομείται, στην ουσία είναι μία αστοχία του τελικού προορισμού του ανθρώπου δηλαδή. Αυτή η πάσης μορφής αστοχία που δρά δηλαδή ανασταλτικά για την τωρινή και κυρίως για την αιώνια, άχρονη, υπέρχρονη ευτυχία του ανθρώπου λέγεται και είναι αμαρτία. Αυτό είναι αμαρτία. Ό,τι δεν αντέχει στην αιωνιότητα είναι αμαρτία. Θα μου πείτε μπορούμε συνέχεια να προσευχόμαστε. Όχι, αλλά και όλες οι άλλες οι δουλειές όταν τις εντάξουμε σε αυτό το πρίσμα μας προσθέτουν πνευματικά αιώνια ένσημα. Ενώ όταν γίνονται έξω από αυτό το πρίσμα είναι αμαρτία και αστοχία όπως είπαμε. Οτιδήποτε αντέχει δρά θετικά στην αιωνιότητα, το ξαναλέμε, είναι αρετή και αντίστροφα ό,τι δεν αντέχει είναι αστοχία, δηλαδή αμαρτία. Αυτό θα πει αμαρτία, αστοχία. Ο άνθρωπος απαρτίζεται από ψυχή και σώμα, λέγει ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος. Το σώμα μας από μόνο του δεν λέγεται πλήρης άνθρωπος, αλλά λέγεται ανθρώπου σώμα. Όπως επίσης και η ψυχή δεν αποτελεί τον όλο άνθρωπο, αλλά είναι και λέγεται ανθρώπου ψυχή. Αυτό που λέμε να σώσω την ψυχή μας, που είναι σωστό βέβαια, στην ουσία δεν είναι πλήρες, γιατί σώζεται ολόκληρος ο άνθρωπος και με σώμα και με ψυχή δηλαδή. Η ψυχή συνδημιουργείται ακριβώς ταυτοχρόνως μαζί με τον σώμα, όταν δημιουργείται το ζυγωτό, το πρώτο δηλαδή έμβριο, την πρώτη χρονική στιγμή. Μαζί λοιπόν με την σύλληψη παίρνει ο άνθρωπος και την ψυχή. Η ψυχή τώρα, απλή και άειλος ούσα, είναι άειλη η ψυχή ως προς εμάς, ως προς την ύλη, ούτε αυξάνεται, η ψυχή δεν μεγαλώνει, η ψυχή δεν οριμάζει, ούτε τελειοποιείται στην πορεία, όπως γίνεται με το σώμα μας, δηλαδή με την οργανογένεση κλπ. Κλπ. Αλλά όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, η ψυχή μας, του κάθε ανθρώπου δηλαδή, είναι τελεία εξ άκρα συλλήψεως. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το σούτον η ψυχή ενεργεί τότε όσον και εισάρξ, κατ' αύξησιν γάρ την του σώματος και αυτή τα σοικίας ενεργίας διαδείκνυση. Δηλαδή, όσο αυξάνεται και τελειοποιείται το σωματικό μας στοιχείο, τόσο δια των δυνάμεών της, δια των δυνατοτήτων της δηλαδή, που έχει η ψυχή, φανερώνει τις ενέργειές της, ενεργοποιείται. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η ψυχή από τότε που δημιουργείται ο άνθρωπος μπορεί να βλέπει, αλλά δεν έχει τον οφθαλμό για να δει. Περιμένει να αναπτυχθεί ο οφθαλμός για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα που έχει η ψυχή για να βλέπει και ούτω καθεξής βέβαια. Οι δυνάμεις της ψυχής είναι οι δυνατότητες, τα φυσικά της προσόντα που λαμβάνει βέβαια από τον Θεό, εννοείται. Όπως μου έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης, ο γνωστός, εκτός από την ουσία της ψυχής μας, γιατί η ψυχή μας είναι άειλη ως προς εμάς, αλλά είναι υλική ως προς το Θεό, έχει κάποια ουσία η ψυχή δηλαδή, εκτός από την ουσία της ψυχής μας, ο καλός Θεός έδωσε και κάποια διακονήματα, το έλεγε πιο απλά, εργόχειρα, δυνατότητες στη ψυχή μας. Όταν αυτές τώρα τις δυνατότητες, τις δυνάμεις, τις χρησιμοποιούμε κατά Θεόν, προοδεύουμε. Βγάζουμε πνευματικά φτερά, έλεγε ο γέροντας. Ενώ όταν πάρουν λάθος κατεύθυνση, μας οδηγούν σε ποικίλες αμαρτίες. Όπως έλεγε ο γέροντας, από μας, από το αυτεξούσιό μας, εξαρτάται να βάλουμε λογική, σε εισαγωγικά η λέξη, στο άλογο μέρος της ψυχής μας, να κάνουμε δηλαδή σωστή χρήση, διότι σε καμία περίπτωση δεν είναι αίτιος του κακού ο Θεός, ούτε δημιούργησε τίποτα εξ αρχής κακό ο Θεός. Γι' αυτό και το κακό δεν είναι παρά η στέρηση του αγαθού και η διαστροφή του, όπως το σκοτάδι. Από τι αποτελεί το σκοτάδι? Από τίποτε. Απλώς τι είναι? Είναι η έλλειψη του φωτός. Έτσι και η αμαρτία είναι η διαστροφή του αγαθού. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το δεύτερο λόγο περί διακρίσεως, στην παράγραφο 41, θα διαβάσω μόνο τη μετάφραση για να μην σας κουράζω πάρα πολύ. Ο Θεός ούτε έπλασε, ούτε δημιούργησε κανένα κακό. Κάποιοι όμως απατήθηκαν και ισχυρίστησαν ότι μερικά από τα πάθη υπάρχουν δήθεν εκ φύσεως στην ψυχή. Δεν έλαβαν υπόψη τους ότι εμείς οι ίδιοι ορισμένες στοιχειώδεις κλίσεις της φύσεώς μας τις μετατρέψαμε σε πάθη. Επί παραδείγματι, εκ φύσεως υπάρχει μέσα μας η δυνατότητα της σαρκικής σποράς για γέννηση τέκνων. Εμείς όμως αυτό το μεταβάλαμε σε πορνεία και σε ανομαλία. Εκ φύσεως υπάρχει μέσα μας ο θυμός, εναντίον όμως του όφεως, του διαβόλου δηλαδή, και εμείς τον χρησιμοποιούμε εναντίον του πλησίων. Τώρα ξεφεύγω λίγο, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρέπει να έχουμε τον έλογο θυμό, αλλά εμείς έχουμε τον άλογο θυμό, τα νεύρα μας δηλαδή. Ο έλογος θυμός είναι το θετικό νεύρο της ψυχής, να πούμε ναι στο καλό, όχι στο κακό. Αν δεν έχεις νεύρο, θετικό νεύρο, δεν μπορείς να κάνεις ούτε το καλό. Εκ φύσεως υπάρχει στην ψυχή η επιθυμία της δόξης. Δεν είναι κακό να επιθυμούμε την δόξα, αλλά την άνω δόξα, τη δόξα του Θεού. Αλλά εμείς την έχουμε μετατρέψει σε καινοδοξία και όλα τα άλλα τα αμαρτωλά. Εκ φύσεως και το να υπερηφανευόμεθα, λέει ο Άγιος, ακούστε πράγματα. Αλλά κατά των δαιμόνων, που μας έδωσε εξουσία βέβαια ο Θεός να υπερηφανευόμεθα κατά των δαιμόνων, και συνεχίζει βέβαια. Ας μην πω άλλα από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Αυτή λοιπόν η διαστροφή είναι αμαρτία, και όπως η αρρώστια είναι για το σώμα, έτσι είναι η αμαρτία για την ψυχή, που η αμαρτία σκοτίζει και ασθενεί και αρρωσταίνει την ψυχή. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κάτι το πολύ φοβερό και ρεαλιστικό και τολμηρό: «Του Θεού μη ενεργούντος εν ημίν, αμαρτία παν το παρημόν γινόμενον». Δηλαδή, όταν η άκτιστος θεία ενέργεια δεν μας διέπει, να το πούμε πιο απλά, δεν ενεργεί μέσα μας ο Θεός, δεν ενεργούμε με σωστή φώτιση Θεού, το κάθε τι που γίνεται από την πλευρά μας, στο βάθος είναι αμαρτία και αστοχία, έστω και αν φαίνεται καλό δηλαδή. Βέβαια, αμαρτία είναι μια δεδομένη παραβίαση του νόμου του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία. Ό,τι παραβαίνει την εντολή του Θεού είναι αμαρτία, και πρέπει να εκτελούμε τις εντολές του Θεού κυρίως από σεβασμό στον εντολοδόχο. Λοιπόν, αλλά αυτή η παράβαση ταυτόχρονα εκ κατασκευής όπως λέμε οντολογικά, προσβάλλει και την υγεία της ψυχής, αλλά προσβάλλει και λόγω της ενδοψυχικής επικοινωνίας όλες τις δυνάμεις της ψυχής και όχι μόνο την αντίστοιχη δύναμη δια της οποίας ενεργείται η συγκεκριμένη αμαρτία. Αυτό προκύπτει από το ενιαίο της ψυχής. Ας μην το αναλύσουμε, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Τώρα, όταν μία αμαρτία γίνεται κατ' επανάληψη, αποκτά ρίζες μέσα μας, γίνεται δευτέρα φύση μας και καταντάει αυτό που λέμε πάθος. Οι πολλές αμαρτίες, οι ίδιες αμαρτίες, καταντούν να αποκτήσουμε το αντίστοιχο πάθος. Πάθος λοιπόν είναι, τι είναι πάθος? Η επανάληψη πολλές φορές και εδραίωση μιας αμαρτίας. Σε αυτή την απευκταία βέβαια περίπτωση, η αμαρτία γενωμένη πάθος κάνει κατάληψη, σε εισαγωγικά η λέξη, στην ψυχή, την υποδουλώνει, την σέρνει όπου θέλει και διώχνει, χωρίς βέβαια στην ουσία να διώχνει την Θεία Χάρη, και εξηγούμεθα τι εννοούμε. Με το βάπτισμα η Θεία Χάρις εγκαθίσταται στο βάθος της ψυχής κάθε ορθοδόξου ανθρώπου και παραμένει πάντοτε, ακόμα κι αν ο άνθρωπος αμαρτάνει συνεχώς και δεν μετανοεί. Αλλά ενώ παραμένει μέσα η χάρη του βαπτίσματος, δυστυχώς είναι απενεργοποιημένη. Το πάθος λοιπόν δεν είναι παρά η κακή χρήση, παύλα παράχρηση των θεόθεν ψυχικών δυνάμεων, των ικανοτήτων που έχει δηλαδή η ψυχή μας. Δηλαδή, το να βλέπουμε είναι ικανότητα της ψυχής μας που ενεργοποιείται με το μάτι, η ομιλία κλπ. Τώρα, αν θα δω πονηρά ή αγαθά, εξαρτάται από εμάς, καταλάβατε. Προφανώς λοιπόν είναι μια παραφύσιν κατάσταση η αμαρτία. Λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης: «Το πάθος εν τη φύση ου πέφηκε ου γαρεστήν κτίστης παθών ο Θεός». Τα πάθη επομένως είναι εν προαιρέσει, επίκτητα τα αποκτούμε με τη δική μας δηλαδή θέληση, με την κακή μας κακή χρήση, εκ των υστέρων. Ενώ δηλαδή όταν γεννιόμαστε, όταν βαπτιζόμαστε, προϋπάρχει άμα τη σύλληψη, ταυτόχρονα με τη σύλληψή μας, η υγεία της ψυχής, κανείς δεν γεννιέται με αρρωστημένη ψυχή δηλαδή, κατόπιν στην πορεία δυστυχώς έρχεται η δια των διαφόρων παθών μας αρρώστια της ψυχής μας. Άλλο θέμα είναι βέβαια το τι επιπτώσεις έχει αυτό και στο σώμα μας, διότι υπάρχει μία άρρητος και απόρριτος και ανεξιχνίαστος, αυτά μόνο ο Θεός τα ξέρει στην εντέλεια. Οι Άγιοι Πατέρες κάποια πράγματα εξήγησαν κατόπιν Θείας Αποκαλύψεως, μόνο ο Θεός θα ξέρει αυτά πώς ακριβώς γίνονται, να μην τρέχουν αυταπάτες δηλαδή. Λοιπόν, αλλά επειδή υπάρχει μία άρρητος και απόρριτος και ανεξιχνίαστος σχέση ψυχής και σώματος, αυτό έχει επιπτώσεις και στο σώμα. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος: «Δέχεται αλγιδόνας από του σώματος η ψυχή». Ανά παράδειγμα, να γίνω πιο κατανοητός, με πονάει το δόντι μου και έχω ακεφιά και έχω και παρενέργειες, γιατί μια οργανική βλάβη μεταφέρεται στην ψυχή μου επειδή δεν το αντιμετωπίζω με υπομονή και όλα τα συναφή. Υπάρχει δηλαδή μια σχέση. Και σε άλλη συνάφεια διατρανώνει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, θα το πούμε σε μετάφραση: «Άλλο αυτά που μας ανήκουν, άλλο αυτά που μας περιβάλλουν και άλλο είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ο εαυτός μας», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «είναι ο νους, το κέντρο της ψυχής μας δηλαδή, και ολόκληρη η ψυχή μας. Δεν είναι ο εαυτός μου, το κεφάλι μου, το μάτι μου ή τα φρύδια μου, έτσι. Είναι το κέντρο της ψυχής μου, ο εαυτός μου. Εφόσον η ψυχή κατ' εικόνα Θεού βέβαια έχει δημιουργηθεί κλπ. Αυτά που μας ανήκουν τι είναι? Το σώμα και δι' αυτού αισθήσεις, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα πόδια μου κλπ. Και αυτά που μας περιβάλλουν τι είναι? Τα περί μας, χρήματα, τέχνη και η λυπή του βίου κατασκευή, τα υπόλοιπα δηλαδή υλικά αγαθά, πώς θα τα μεταχειριστούμε. Αυτά μοιάζουν με την πιο απλή ρίση του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού που λέγει: «Το κορμί σας ας το καύσουν, τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν, μη σας μέλει, μη σας νοιάζει, δώσατε τα, δεν είναι δικά σας, ψυχή, λέγει ο Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός δηλαδή, και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο, που είναι ο εαυτός μας δηλαδή, όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει. Το χέρι μας μπορεί να μας το κάψουν. Την ψυχή μας όμως να μας την πάρουν, να την πουλήσουμε, δεν μπορεί κανείς να μας την πάρει, δηλαδή να μας την εξαγοράσει. Δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός και τα δώσετε με την θέλησή σας. Πιο απλά λόγια του Αγίου Κοσμά. Όλα αυτά βέβαια έχουν ηθικό νόημα και προφανώς δεν αντιβαίνουν στην ξεκάθαρη ορθόδοξη ανθρωπολογία περί ψυχής και σώματος του ανθρώπου, που το καθένα, ψυχή και σώμα, έχει τις δικές του δυνάμεις. Η διανόηση, η σκέψη ανήκει στο όργανο εγκέφαλος και οι αισθήσεις στα αισθητήρια όργανα, η αφή μας, η ακοή μας κλπ. Όλα αυτά όμως δρούν δια των αντιστοίχων δυνάμεων, παύλα δυνατοτήτων που έχει η ψυχή μας. Η χρήση τους ανήκει στην ψυχή μας. Για παράδειγμα, η διάνοια, που είναι ενέργεια της ψυχής μας, κινεί τον εγκέφαλο, η οποία διάνοια είναι μία από τις γνωστικές δυνάμεις της ψυχής. Βέβαια και οι υπόλοιπες δυνάμεις όπως η φαντασία δρούν στον εγκέφαλο. Σημασία έχει ότι η χρήση όλων αυτών ανήκει στην ψυχή μας πιο απλά. Αν εγώ θα σκεφτώ και θα αποφασίσω να κάνω κάτι καλό ή κακό, δεν εξαρτάται από τον εγκέφαλό μου αν εγώ σήμερα σκέφτομαι όλη μέρα πονηρά ή όλη μέρα αγαθά. Δεν φταίει ο εγκέφαλός μου, που είναι ένα όργανο, ένας επεξεργαστής, να το πούμε έτσι με υπολογιστές. Δεν είναι ο σκληρός δίσκος, τέλος πάντων. Είναι ένα όργανο. Δεν φταίει ο εγκεφαλός μου αν εγώ θα κάνω ένα φόνο ή μια ελεημοσύνη κλπ. Δεν εξαρτώνται όλα αυτά από τον εγκέφαλό μου ή από τα χέρια μου ή από τα πόδια μου, από το σώμα μου κλπ. Αλλά εξαρτάται από μέσα, από την ψυχή μου δηλαδή. Γι' αυτό και λέμε ότι η συναίσθηση του εγώ μας ανήκει στην ψυχή μας και όχι στο κεφάλι μας, στα μάτια μας, στον εγκέφαλό μας κλπ. Πράγματα βέβαια που αγνοεί η επιστήμη. Αλλά δεν φταίει γι' αυτό βέβαια, γιατί η ψυχή δεν ανοιχνεύεται με όργανα. Όπως και η αγάπη, αν θα δείξουμε, ή η αδιαφορία ή το μίσος μας για τον συνάνθρωπό μας κλπ. Κλπ. Αφορά αποκλειστικά μόνο την ψυχή μας και όχι τον εγκέφαλό μας. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Τριμερή δε λέγομεν την ψυχήν έχουσα», θα τα πούμε πολύ γρήγορα αυτά, «λογικών, θυμικών και επιθυμητικών». Είναι δια μεν του λογικού λογίζεται, η ψυχή λογίζεται, δια δε του θυμικού οργίζεται, αλλά της δαίμωση οργίζεται, αλλά εναντίον των δαιμόνων, ανδριζωμένη κατά αυτόν. Δια δε του επιθυμητικού, η επιθυμία είναι καλή, αλλά να αγαπάμε την δόξα και την ειδονή που έχει ο Θεός. Αλλά τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι οι άνθρωποι αφήσαν την ειδονή που έχει ο Θεός και ψάχνουν να βρουν την ειδονή του διαβόλου που έχει πολλές παρενέργειες. Τούτο δε το επιθυμητικόν διαιρείται εις τρία, εις θεϊκών, φυσικών και μέσος αρχικών όπερεστή διαβολικών. Θεϊκών μεν το αγαπάν των Θεών. Εκφύσεως έχουμε αυτή την τάση να αγαπούμε το Θεόν. Φυσικών μεν είναι ο γάμος. Είναι ο γάμος κάτι που είναι στη φύση μας. Παρά φύσιν δε η πορνεία και τα τιάφτα. Η ενοποίηση, η ένωση, ο συντονισμός λογιστικού, θυμικού, επιθυμητικού συνιστά την θεραπεία της ψυχής μας. Τώρα τα λέμε λίγο θεωρητικά, μετά θα μιλήσουμε πρακτικά. Συνιστά την θεραπεία της ψυχής μας, ενώ η διάσπαση θυμικού, λογιστικού, επιθυμητικού σημαίνει αυτομάτως και ασθένεια της ψυχής μας. Ένα παράδειγμα, τι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Βλέπω κάποιο νόμο τη μέλεσή μου που αντιστρατεύεται και καταλήγει και λέει αυτό που δεν θέλω, αυτό που μισώ, αυτό κάνω. Μπράβο, πάτερ. Αυτό το τι σημαίνει, ότι υπάρχει διάσπαση. Άλλα θέλει ο νους μας, άλλα η επιθυμία μας και υπάρχει μια εσωτερική κόντρα. Αυτή είναι η διάσπαση του ατόμου, δηλαδή του ανθρώπου, που είναι πολύ χειρότερα από τη διάσπαση του ατόμου που λένε φυσική βέβαια. Απλώς ας αναφέρουμε, χωρίς να επεκταθούμε, ότι ενδυνάμεις της ψυχής είναι οι γνωστικές, οι αισθήσεις της ψυχής και οι ζωτικές ή ορεκτικές. Να πάρουμε μια ιδέα, να δούμε τι πλούτος κρύβεται και τον αγνούμε. Απλώς επιγραμματικά τα λέμε χωρίς αναλύσεις. Οι πέντε γνωστικές είναι ο νους, η διάνοια που χρειάζεται τον εγκέφαλο, η δόξα που θα πει η γνώμη, η φαντασία, η αίσθηση. Ο νους είναι κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος. Είναι κατ' εικόνα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Όπως μου έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, είναι η Αγία Τριάδα της ψυχής μας. Είναι δε ο νους υποδιαιρείται σε νους, λόγος και πνεύμα. Οι ζωτικές δυνάμεις είναι η θέληση, η βούληση και η προαίρεση. Κλείνοντας αυτή την ενότητα, ας αναφέρουμε κάτι χαριτωμένο που μου είχε πει ο πατήρ Παΐσιος και το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά κλειδιά για να πάρουμε μία γεύση περί του τι εστίν ο έσω άνθρωπος, και αυτό είναι χρήσιμο βέβαια και για σύγχρονα βιωθικά θέματα τα οποία δεν θα τα αναλύσουμε σήμερα, στην αγάπη σας, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Ας υποθέσουμε, αν γινόταν, να βάλουμε υγιή εγκέφαλο, που δεν γίνεται βέβαια, από κάποιο μουσουλμάνο σε κάποιο χριστιανό συνειδητό. Που αυτό δεν γίνεται λόγω της θέσεως που είναι ο εγκέφαλος, έτσι. Πρέπει να σπάσει το κρανίο μας, λοιπόν. Αν αυτό γινόταν, αν ο χριστιανός έπαιρνε εγκέφαλο από μουσουλμάνο, δεν θα έλεγε ο χριστιανός δόξα τον Αλλάχ, αλλά θα έλεγε δόξα το τριαδικό Θεό, όπως και το αντίστροφο. Αν έπαιρνε ένας μουσουλμάνος εγκέφαλο από χριστιανό, θα έλεγε αυτό που έχει μέσα, το κέντρο της ψυχής του, ο σκληρός δίσκος του εαυτού του και όχι ο επεξεργαστής, παύλα εγκέφαλος. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι στην φυσική κατάσταση τα δημιουργήματα υπακούν στο Θεό. Όταν όμως δείξουμε ανυπακοή, τότε δημιουργείται μέσα μας η κακία. Διότι η κακία δεν είναι αυθύπαρκτη, αλλά κάτι που συνέβη εκ των υστέρων. Αυτή ακριβώς η ακούσια παρεκτροπή από το καταφύσιν στο παραφύσιν είναι αμαρτία. Τώρα, όπως προαναφέραμε, όταν η αμαρτία επαναλαμβάνεται λόγω ελλείψεως της επαρκούσης μετανοίας ή και λόγω της πλήρους αμετανοησίας, γίνεται κακή συνήθεια που απλώνει βαθιές ρίζες μέσα μας και καταντά πάθος. Και όσο πιο πολλές φορές επαναλαμβάνεται μία αμαρτία, αποκτά μεγαλύτερη ρίζα μέσα, γίνεται πιο μεγάλο πάθος δηλαδή. Λόγω αυτής της συνεχούς και παγιωμένης διαστροφής, τελικά καταντούμε να αγαπούμε, οι δυνάμεις της ψυχής μας αρέσκονται, ότι θα έπρεπε να απεχθάνονται και το αντίστροφο. Αρχικά κινείται λανθασμένα ο νους και εν συνεχεία παρασύρονται στη λάθος κίνηση το θυμικό και το επιθυμητικό. Τα πάθη υπάρχουν μέσα στην ψυχή μας και πολλά από αυτά ανατροφοδοτούνται λόγω της ψυχικής ασθενείας μας, γιατί εκεί είναι η ασθένεια. Ένας αλκοολικός έχει το πάθος στο κέντρο της ψυχής του. Εκεί είναι το πάθος και ούτω καθεξής. Αλλά λόγω της ψυχικής ασθενείας που είναι στο κέντρο της ψυχής μας, από τη λεγόμενη οργανική μνήμη των διαφόρων εμπαθών ερεθισμάτων, γίνεται αυτή η ανατροφοδότηση. Εδώ αποκτούμε μια συνήθεια να ξυνόμαστε, ξέρω εγώ, στο μάγουλό μας και μας γίνεται συνήθεια. Πόσο μάλλον όταν αυτό είναι κάτι το αμαρτωλό, αποκτιέται αυτή η οργανική μνήμη και συνεργάζεται αμαρτωλό το τρόπο με την αρρωστημένη ψυχή μας δηλαδή. Βέβαια, η πνευματική διαστροφή αρχίζει να γίνεται δια των λογισμών, οι οποίοι λογισμοί δεν είναι απλώς σκέψεις, αλλά είναι εικόνες μαζί με τις σκέψεις. Ας μην το αναλύσουμε πιο πολύ. Πολλές τώρα είναι οι αιτίες των λογισμών. Καταρχάς είναι η ροπή μας προς την αμαρτία λόγω του προπατορικού αμαρτήματος. Ξέρετε και τι λέει μια ευχή του Ευχελαίου Άγιοι Πατέρες, ας μην την πω. Πάση δικαιοσύνη του ανθρώπου μοιάζει με κάποια γυναίκα η οποία είναι κλπ. Κλπ. Ακάθαρτη δηλαδή. Λοιπόν, άλλη αιτία επίσης είναι τα αισθητήρια όργανα. Δια των θηρίδων, λέει, εισήλθε ο θάνατος. Όταν αυτά δεν κανοναρχούνται από τον ηγεμόνα νου λόγω της ασθενείας του. Το να βλέπουμε δεν είναι κακό, αλλά άμα υπάρχει εμπάθεια, αυτό είναι το κακό. Ένας βλέπει ένα χρυσόψαρο, ξέρω εγώ, να πηδάει πάνω από μια λίμνη, ο πρώτος λέει, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου κύριε, τι ωραίο ψάρι. Ο άλλος λέει, να το πούλαγα. Ο άλλος λέει, να το τηγάνιζα. Το ίδιο ερέθισμα δηλαδή, δημιουργεί ανάλογα με το εσωτερικό μας διαφορετική αντίδραση και ούτω καθεξής. Τώρα, οι λογισμοί δημιουργούνται από σωματική ανάπαυση, καλοπέραση, υπερηφάνεια, εμπάθεια κλπ. και εννοείται και από τις επιθέσεις βέβαια λίμωνο και τον φθόνο των δαιμόνων που μας βάζει διαφορούς λογισμούς ο διάβολος και η συμμορία του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διακρίνει 8 βασικούς λογισμούς της κακίας. Είναι, θα τους ξέρετε πιστεύω, είναι ο λογισμός της γαστριμαργίας, της πορνείας, με όλα βέβαια τα, με όλους τους συνδυασμούς αυτών, έτσι, της φιλαργυρίας, της οργής, της λύπης, της ακιδείας, της τεμπελιάς δηλαδή, της καινοδοξίας, της υπερηφανίας. Βέβαια εννοείται ότι υπάρχουν και υπεράριθμοι συνδυασμοί αυτών. Συνεργάζεται η πορνεία με τη φιλαργυρία κλπ. Οι λογισμοί αυτοί καθεαυτοί βέβαια δεν είναι αμαρτία. Το τονίζουμε άπειρες φορές. Οι λογισμοί από μόνοι τους δεν είναι αμαρτία. Αυτό είναι ένα μεγάλο δυστύχημα και των λαϊκών αλλά ακόμα και πολλών μοναχών. Νομίζουν ότι οι λογισμοί είναι αμαρτία. Όπως πάλι λέγει ο ίδιος πατήρ, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το να μας ενοχλούν ή όχι οι λογισμοί δεν είναι πάντα στην εξουσία μας. Αλλά η εξέλιξη τώρα ή όχι των αρχικών λογισμών εξαρτάται πολλές φορές από εμάς. Τώρα, η πορεία από την αρχική ανένοχη προσβολή μέχρι την εκτέλεση της αμαρτίας είναι περίπου η εξής. Βέβαια υπάρχουν και οι αγαθοί λογισμοί, έτσι, τώρα μιλάμε για τους πονηρούς λογισμούς. Με την προσβολή έχουμε τον συνδυασμό, δηλαδή την συνομιλία με το λογισμό και μετά γίνεται η πάλη, η αντίσταση ή όχι στον εμπαθή λογισμό. Μέχρι εδώ δεν έχουμε καμία αμαρτία. Μετά έχουμε ομιγέννητο την συγκατάθεση στην εκτέλεση του πονηρού λογισμού. Συμφωνούμε δηλαδή, το βάζουμε μετάνοια, να το πούμε πιο λαϊκά, και προχωρούμε μετά δυστυχώς στην επιτέλεση της αμαρτίας. Και τώρα οι συνεχείς συγκαταθέσεις επιφέρουν την πνευματική αιχμαλωσία και οι συχνές επαναλήψεις, αυτό που πριν είπαμε πάθος. Δηλαδή αμαρτηθώ 1-2-3 φορές, τρώω πολύ, 2-3 φορές, 10 φορές, αποκτώ το πάθος πλέον της γαστριμαργίας ή της πορνείας ή οτιδήποτε κλπ. Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρας, με μία λέξη, ρίζα όλων των παθών είναι η φιλαυτία και βέβαια χωρίζεται σε φιλαυτία να νομίζουμε ότι ό,τι σκεφτόμαστε εμείς ότι αυτό είναι μόνο σωστό, ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου και σε φιλαυτία σε αρχική να απολαμβάνουμε και να έχουμε την ανεπάρκεια της αμαρτίας. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές της φιλαυτίας ο άνθρωπος αντί να τρέφεται από την αγάπη του Θεού, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να τρέφεται, αν δεν τρέφεται είναι πάλι άρρωστος, αντί να τρέφεται από την αγάπη του Θεού, τρέφεται από την εμπαθή αγάπη του εαυτού του, όπως γίνεται σήμερα δηλαδή στην κοινωνία μας. Τα τρία κορυφαία πάθη είναι η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Αυτά με την σειρά τους γεννούν και τα υπόλοιπα πάθη. Τα πάθη συνδέονται μεταξύ τους, είναι μια ατελείωτη πολυαλυσίδα. Για παράδειγμα, ο Άγιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός, μη σας φανεί υπερβολικό, ούτε θα τα αναφέρουμε τώρα, έχει γράψει, έχει αναφέρει ότι υπάρχουν 275 πάθη. Βρήκε ο Άγιος Πέτρος, Άγιος είναι έτσι, τον σεβόμεθα, ο Άγιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός. Τα πάθη μπορούν να διαχωριστούν ως σωματικά, παραδείγματος χάρη γαστριμαργία, πορνεία κλπ, ανάπαυση, καλοπέραση, ψυχικά, αυτά που συνδέονται με την ψυχή, η καινοδοξία, το μίσος, η υπερηφάνεια, μνησικαχία κλπ, αλλά και οσύνθετα μεικτά πάθη που οφείλονται και στην ψυχή και στο σώμα μας. Γενικώς όμως, όλα τα πάθη επηρεάζουν όλον τον άνθρωπο. Δηλαδή, άμα κανείς έχει ένα πρόβλημα αυτό και στεναχωριέται συνέχεια, αυτό έχει επιπτώσεις και στο σώμα του και λοιπά, και το αντίστροφο. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αναφερόμενος στις σχέσεις των παθών, άλλα πάθη τα θεωρεί μητέρες και άλλα θυγατέρες. Δηλαδή, θεωρεί ότι αυτό το πάθος προέρχεται από ένα άλλο πάθος. Δεν θα αναφέρουμε παραδείγματα. Και είναι αξιοσημείωτο πως πολλά ψυχικά πάθη έχουν επιπτώσεις και σε σωματικά πάθη. Τώρα από ορθοδόξου θεωρήσεως κάθε χριστιανός που έχει κάποια πάθη λέγεται ψυχοπαύλα παθής. Ψυχοπαθής δηλαδή με παραξηγήσετε, και εγώ πρώτος και όλοι μας είμαστε όλοι από ορθοδόξου απόψεως, εννοώ έτσι, ψυχοπαθείς. Γι' αυτό άλλωστε συνέχεια στις ακολουθίες μας ψάλλουμε «Ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών» και λοιπά, πολλά τροπάρια υπάρχουν να μεταναφέρουμε. Όταν δεν λειτουργεί σωστά η νοερά ενέργεια μέσα μας, τότε αυτομάτως υπάρχει ψυχοπάθεια. Όποιος έχει μέσα στην πνευματική του καρδία, στο κέντρο της ψυχής του δηλαδή, λογισμούς, όχι μόνο κακούς που τους δέχεται κιόλας, αλλά ακόμα και καλούς λογισμούς να έχουμε συνέχεια, και αυτός ακόμα, μη σας φανεί υπερβολικό, δεν είναι πλήρως εντελώς θεραπευμένος. Αυτό το εσωτερικό άγιο υπερτέλειο άδειασμα από σκέψεις δηλαδή, γιατί και οι σκέψεις ακόμα και καλές τι είναι, ανθρώπινο δημιούργημα είναι, που αυτό το άδειασμα στην ουσία είναι πλήρωμα, είναι η ατέλεστος χώρα της θεραπείας και της υγείας. Αυτά λένε οι Άγιοι Πατέρες, αυτό είναι η θεραπεία. Δεν θα πρέπει ο νους του ανθρώπου, πιο απλά, να διασκορπίζεται προς τα έξω δια των αισθήσεων. Η ενέργεια του νου θα πρέπει να επανέλθει στην ουσία του νου. Όπως ο Θεός έχει ουσία και ενέργεια, που η μεν ουσία είναι η εσωτερική αυθυπαρξία του Θεού, που κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό προς την ουσία του, κανείς, ούτε η Παναγία, ούτε οι Άγγελοι, κανείς. Αυτό που λέμε φως εικόν απρόσιτον. Αλλά ο Θεός έχει και ενέργεια. Η ενέργεια του Θεού δεν είναι η ίδια η ουσία του, αλλά ούτε και ένα συμβεβικός της, είναι συναίδιος, δεν έχει χρονική αρχή δηλαδή η ενέργεια του Θεού, είναι συναίδιος με τον Θεό, είναι εκτός χρόνου η ενέργεια του Θεού, είναι η προς έτερον σχέση του Θεού. Ό,τι ξεκινάει από την ουσία του Θεού και φτάνει στα κτίσματα λέγεται ενέργεια του Θεού, πιο απλά. Ο Θεός είναι ζωή και σοφία, αλλά έχει και ζωή και σοφία κλπ. Τα πρώτα αναφέρονται στην αμέθεκτο απρόσιτη ουσία του Θεού, ενώ τα δεύτερα εις τας αδιαιρέτως διαιρουμένας ενεργίας της μιας ουσίας, οι οποίες ενέργειες καταβαίνουν, φτάνουν δηλαδή προς την κτήση. Καμία από τις ενέργειες αυτές του Θεού δεν είναι ενυπόστατος ή αυθυπόστατος, γιατί θα είχαμε και άλλα πρόσωπα στην Αγία Τριάδα. Του τέστη το αναρρύθμιτο πλήθος των ενεργειών του Θεού, που είναι η παντοδυναμία του, η σοφία του, η πρόνοιά του, η βούλησή του, η δόξα του, το φως του, η δονή του, όλα αυτά τι είναι ενέργειες του Θεού. Λοιπόν, το αναρρύθμιτο πλήθος ουδεμία σύνθεση εισάγει εις το βαθύτερο, είναι την ουσία δηλαδή του Θεού. Δεν αλλάζει δηλαδή ο Θεός μέσα του από αυτές τις εξωτερικές ενέργειες ως προς τη φύση του. Εν το συνόλον των, στο σύνολό τους, οι θείες ενέργειες αποτελούν, τι αποτελούν, μια άλλη πατερική θέση, την προαιώνια του θέληση, το θέλημά του, την άχρονον προαιώνιον δημιουργική του βουλήν, τι λέμε και στον Ευαγγελισμό, βουλήν προαιώνιον, αποκαλύπτων σι κόρη, έχει, δεν λέγει ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Παναγία, βουλήν προαιώνιον. Όπως παρατηρεί ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, που ήταν γνήσιος μαθητής των Αγίων Πατέρων, η ενέργεια του Θεού είναι ο Θεός ο ίδιος, βασικό αυτό, όχι όμως η υπερούσιος ουσία του, αλλά η θέλησή του. Και μάλιστα η ενέργεια του Θεού προέρχεται, προήγηση, το λένε οι Άγιοι Πατέρες, από την ουσία του, αλλά και προϊούσα, ενώ προέρχεται από την ουσία του, δεν χωρίζεται από την ουσία του Θεού. Γιατί διαφορετικά θα είχαμε δύο Θεούς, από εκεί η ουσία και από εκεί η ενέργεια. Λίγο δύσκολα, αλλά άμα δείτε τι ομιλίες έκαναν οι Άγιοι Πατέρες στους κατηχούμενους, πιο δύσκολα από αυτά που λέμε εμείς σε επιμένες. Τώρα, κατά αναλογία, ο κατοικώνα Θεού άνθρωπος, ο νους του, έχει αυθύπαρκτη ο νους μας, η ψυχή μας μέσα, το κέντρο της ψυχής μας, έχει αυθύπαρκτη ουσία εντός του, ο νους, η οποία και ενεργεί και λέγεται αυτό νοερά ενέργεια. Η νοερά ενέργεια ενεργεί εντός της βαθίας καρδίας του ανθρώπου, της πνευματικής του καρδίας, της ψυχής του, του νου του, και ως νοερά αδιάλειπτη προσευχή, πότε, μόνο στον υγιή πνευματικά άνθρωπο. και η νοερά ενέργεια ενεργεί στον εγκέφαλο ως διάνοια, ως λογική. Έτσι έχουμε αποκατάσταση της αβίαστης πλέον νοεράς προσευχής, το ξαναλέμε, επιστροφή της ενεργείας του νου στην ουσία του. Αυτό και μόνο αυτό είναι η θεραπεία του νου, η αποκατάστασή του στο καταφύσιν. Και όταν λέμε νοερά προσευχή, εννοούμε την κατάσταση που και να κοιμόμαστε και να μιλάμε και να γελάμε και να κάνουμε μια διανοητική εργασία, μπορεί μέσα ο νους να λέγει την ευχή του Ιησού χωρίς πλέον καμία προσπάθεια, χωρίς κανένα κόπο, όταν η ενέργεια του νου έχει επιστρέψει στην ουσία του. Τότε και μόνο τότε εξαφανίζονται πλήρως τα πάθη, σκηνώνει μέσα μας πλήρως το Άγιο Πνεύμα και όλα αυτά βέβαια με τη χάρη του Θεού, αλλά προαπαιτείται η σωστή χρήση του αυτεξουσίου μας. Όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, νους γαρ μη σκεδανίμενος, ο οποίος δεν σκορπίζεται επί τα έξω με τη φαντασία, με την αμαρτωλή φαντασία κλπ. Κλπ. Πόσοι από εμάς λέμε πάω να προσευχηθώ και ο νους μου τρέχει όλο σε δουλειές και σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, νους γαρ, διότι ο νους ο οποίος δεν διασκορπίζεται, μη σκεδανίμενος επί τα έξω, μη δε υπό των αισθητηρίων επί τον κόσμο διαφορούμενος, δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο, επάνησιν μεν προς εαυτόν γυρίζει στον εαυτό του, δι' αυτού δε προς την περί Θεού έννοιαν αναβαίνει. Κακίνο το κάνει περιλαμβόμενος, δηλαδή ο νους, γιατί μόνο ο νους μπορεί να δει την δόξα που έχει ο Θεός, και αυτό δεν είναι ακαδημαϊκή θεολογία, είναι εμπειρική θεολογία, είναι να μετάσχει ο άνθρωπος στην ειδονή που έχει ο Θεός. Κακίνο λοιπόν το θεϊκό κάλλι περιλαμβόμενος και αυτή τη φύσεως λύθη λαμβάνει. Ξεχνάει ακόμα και τη φύση του τότε ο άνθρωπος, όταν βλέπει το άκτη στο φως δηλαδή, μήτε προστροφής φροντίδα, μήτε προς περιβολέων μέρημνα, ξεχνάει και να φάει, ξεχνάει και να μεριμνά για τα ρούχα του δηλαδή, μέρημναν την ψυχήν καθελκόμενος, αλλά σχολήν από των γήινων φροντίδων άγων την πάσανε αυτούς που δίνει επί την κτήση των αιωνίων αγαθών μετατίθηση. Δηλαδή ο άνθρωπος μετέχει στην Θεία Ειδονή και ξεχνάει τα του κόσμου δηλαδή. Τώρα στο σημείο αυτό, σεβαστοί μου πατέρες, γιατί εν γνώση μου ξέρω καλά ότι σας κούρασα, ας μιλήσω λίγο πιο πρακτικά, πολύ πρακτικά, εντελώς πρακτικά για το πώς πρέπει να γίνεται η θεραπεία των παθών, και θα είμαστε βέβαια άκρος συνοπτικοί, γιατί θεωρώ ότι όταν ο λόγος στρέφεται κυρίως σε πνευματικούς ποιμένας, πολύ πιο έμπειρος από την αναξιότητά μου, πρέπει να έχω την στοιχειώδη συνέστηση ότι όλα αυτά θεωρούνται, τα επόμενα εννοώ, λίγο πολύ γνωστά. Βασικοτάτη πρωταρχική προϋπόθεση στον αγώνα μας κατά των παθών είναι η συνέστηση και η επίγνωση του αντιστοίχου πάθους. Ποτέ να μην θεωρήσουμε όμως ότι είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τα πάθη μας σε όλο τους το αρνητικό μεγαλείο, τις αιτίες τους και τα ολέθρια για μας αποτελέσματα. Αν εγίνετο, δια μιας να εννοούσαμε τα πάθη μας, όλοι μας, θα μας έπιανε πνευματικό εγκεφαλικό. Από την άλλη, λόγω της διαρκούς ομίχλης των παθών μας, μοιραίως βλέπουμε, όλοι μας, ένα ψεύτικο είδωλο πνευματικό του εαυτού μας και έτσι ευρισκόμεθα εκτός της προσωπικής μας πνευματικής πραγματικής καταστάσεώς μας. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, σωτήρι η βοηθή μας είναι η Θεία Χάρις και η καλή μας προαίρεση, παύλα καλή ανησυχία. Δηλαδή σιγά σιγά, χωρίς απογοήτευση, με καλή διάθεση, με την προσευχή, το ταπεινό φρόνημα, να παρακαλούμε τον Θεό να μας καθαρίζει, να μας φωτίζει και να αρχίζουμε να ασχολούμεθα και να θεραπεύουμε με αυτά που καταλαβαίνουμε, αυτά τα λίγα που καταλαβαίνουμε. Έτσι σιγά σιγά στην πορεία του πνευματικού μας αγώνα θα γνωρίσουμε εμπειρικώς ότι ανεξαρτήτως το πόσα πάθη και αδυναμίες πνευματικές είχαμε πρώτο εντοπίσει στην αρχή, αργότερα θα μας αποκαλυφθεί, και αυτό είναι θείο δώρο και αυτό είναι η ευτυχία, μια ογκωδεστάτη μέχρι πρότινος κρυφή και άγνωστη ποσότητα παθών που ενεφόλευε εντός μας, και αυτό είναι όντως αρχή της πνευματικής μας πρόοδο, λέει ο Άγιος ο Άγιος ο Χρυσόστομος, με την ευχή πρώτα φανερώνονται τα πάθη και μετά θεραπεύονται που πριν ήταν άγνωστα τα πάθη μας. Αρχίζουμε πρώτα από την κορυφή του εμπαθούς προσωπικού μας παγόβουνου που υπέρχεται και ξεχωρίζει από την ταραγμένη και θολωμένη θάλασσα των παθών μας. Και θεία χάριτη και αγνή προαιρέση προχωρούμε προς το βάθος, προς τα μέσα μας. Γιατί στο παγόβουνο λίγο τμήμα φαίνεται πάνω από τη θάλασσα, αυτό που φαίνεται δηλαδή σαν πάθος, όχι αυτό που δεν φαίνεται, με αυτό να αρχίσουμε να ασχολούμεθα πρώτα. Βέβαια είναι μια οδυνηρή πνευματική εγχείρηση, μέσα από την οποία όμως εκπηγάζει και μόνο μέσω αυτής εκπηγάζει η εν Χριστώ ελευθερία μας και πολλές φορές και η επίγνωση της τρυφής του Θεού από τον παρόντο κόσμο. Το ότι δεν έχουμε αισθανθεί την ειδονή που έχει ο Θεός είναι ένα δείγμα ότι έχουμε πάθη μέσα μας τα οποία ούτε καν τα έχουμε εντοπίσει. Γιατί ή ο Χριστός ήταν ψεύτης και Άγιοι ή... καταλαβαίνετε, πράγμα βέβαια άτομο. Ή κάτι δεν πέκαλα μέσα μας, αυτό δεν θέλω να πω. Το οπλοστάσιο της Αγίας μας Εκκλησίας βέβαια, το ξέρετε πολύ καλά, είναι ατελείωτο και φυσικά δεν μπορεί να αναφερθεί αυτό το οπλοστάσιο ούτε καν ονομαστικά. Ο τελικός ατελείωτος σκοπός αυτής της προσπαθίας είναι να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας και να ταπεινωθούμε όχι από τα πάθη μας, γιατί και αυτά μας ταπεινώνουν και πολλές φορές επειδή έχουμε κρυφές εσωτερικές άγνωστες διαρροές επιτρέπει ο Θεός φανερές πτώσεις για να προβληματιστούμε ότι άλλη είναι αιτία και αλλού στάζει, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, απαιτείται από εμάς αυτή η προσπάθεια και έτσι θα γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας και να ταπεινωθούμε όχι από τα πάθη μας, που και αυτό βέβαια είναι χρήσιμο, αλλά να ταπεινωθούμε από την χάρη του Θεού. Αυτό είναι η υγεία. Αυτή είναι η ταπείνωση, η ατέλεστος ταπείνωση των τελείων. Έτσι εξηγείται που άγιοι άνθρωποι λένε ότι είμαι ο χειρότερος του κόσμου. Οι άγιοι δεν παίζουν με τις λέξεις, ούτε τα λένε για να τους πούμε ταπεινούς. Το πιστεύουν ακράδαντα. Ενώ εμείς, όταν μας πει κάποιος μια κουβέντα, αμέσως αλλάζουμε χρώματα, ξέρετε, όλοι μας. Λέγει, μια κακή κουβέντα εννοώ, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, όποιος εγνώρισε τον εαυτό του και αξιώθηκε να γνωρίσει ένα Αγίο Πνεύμα και τα πάθη του, είναι ανώτερος από εκείνον που έχει δει αγγέλους. Και ποιος βλέπει αγγέλους, όχι κατά φαντασία, έτσι, ή κατά ψυχασθένεια, αλλά κατά πραγματικότητα. Και αλλού λέγει ο Βάσης Ισάκος στον 16ο λόγο του, σημειώνει, ώστις εγνώρισε εαυτόν, όποιος γνώρισε τον εαυτό του, εις αυτόν δίδεται η γνώση όλων των πραγμάτων. Φοβερός λόγος. Διότι το να γνωρίσει τις εαυτόν, να γνωρίσει κάποιος τον εαυτό του, υπάρχει η τελειότης της γνώσεως όλων των πραγμάτων. Βέβαια, οι αληθείς γνώσεις είναι γέννημα των πειρασμών. Όχι μόνο των κατά παραχώρηση Θεού, αλλά και των κατ' ευδοκία Θεού. Κάποιοι πειρασμοί οφείλονται στη δική μας κακή χρήση της ελευθερίας μας, αλλά κάποιους πειρασμούς επιτρέπει και η Θεία Πρόνοια για να ταπεινωθούμε. Αυτούς που επιτρέπει ο Θεός με τη θέλησή Του είναι οι προαγωγικοί λεγόμενοι πειρασμοί, οι οποίοι βέβαια δεν επιφέρουν καμία πνευματική προσωπική μας απώλεια και μας προάγουν πνευματικά. Γέννημα εν συνεχεία της γνώσεως είναι η πλουτοποιός, αληθής, ατέλεστος ταπείνωσης των θεραπευμένων από τα πάθη, εις μόνους τους οποίους αποκαλύπτονται τα υπέρλογα και υπεριδονικότατα μυστήρια του Θεού. Η πνευματική ζωή έχει άπειρα ειδονικά μυστήρια. Μέχρι τότε πρέπει ο άνθρωπος να έχει ως κοινό παρονομαστή του σε όλο τον τιτάνιο αγώνα κατά των παθών το ταπεινό φρόνημα των νηπίων των αρχαρίων. Διαφορετικά, όπως λέγει ο ίδιος πατήρ Αβάς Ισάκ, αληθώς Κύριε, εάν δεν ταπεινωθόμεν εμείς, δεν θέλεις πάυση από του να μας ταπεινώνεις εσύ. Αν μόνοι μας δεν ταπεινωνόμαστε, θα μας ταπεινώνει από αγάπη ο Θεός. Και όπως λέγει και ο πατήρ Παΐσιος, αν δεν συγχαθούμε τον εαυτό μας, τότε προκοπή δεν πρόκειται να δούμε και πάντα θα έχουμε πτώσεις. Αλλά χωρίς αυτό να έχει σχέση με τη μελαγχολία ή με την απογοήτευση ή με διάφορα κόμπλεξ. Τελικός ιδεατός σκοπός είναι η υποταγή του νου μας εις το Θεό, αλλά αυτό προϋποθέτει την υποταγή του σώματος εις το νουν και την υποταγή του αυτεξουσίου εις το λογικόν, πάντα βάση Σάκ. Όπως προαναφέραμε, απαιτείται η επιστροφή του νου της ενεργίας του εις την ουσία του, αλλά λέει ο Άγιος Ισαάκ, «Έως ότου δεν ταπεινωθεί η καρδία, δεν δύναται να πάυσει τον διασκορπισμό του νόος, διότι μόνη η ταπείνωση περιμαζεύει την καρδία». Απόδειξη όταν προσευχόμαστε, το μυαλό μας πηγαίνει παραδόθε, σαν αλυτάκι, σεριανάει. Στον πόλεμο κατά τον παθό μας, βασικοτάτη προϋπόθεσης είναι να αποφεύγουμε με άμεσον μίσος τις αιτίες και τις αφορμές των παθών, λέγει ο Άγιος Ισαάκ στον 55ο λόγο του, «Ω πόσον γλυκίε φαίνονται αιτία και αφορμέ των παθών, και τα μεν πάθη δύναται της ενίοτε να κόψει, και μετά την πάυση γαλινιά και εφραίνεται, αλλά δεν δύναται να αφήσει ευκόλως και τα αιτία των παθών, δια τούτο και χωρίς να θέλουμε πειραζόμεθα, και εις μεν τα πάθη λυπούμεθα». Όταν μας συμβαίνει μια αμαρτία, ένα πάθος, στεναχωριέμαστε. Τα δε αφορμάς των παθών, λέει, αγαπώμε. Αγαπάμε όμως τις αφορμές των παθών. Τα σμεν αμαρτίας δεν επιθυμούμε, τα αφορμάς όμως των παθών με θυδονείς δεχόμεθα. Ως τις αγαπά τα αφορμάς των παθών, αυτός άκων και μη βουλόμενος υπάρχει υποχείριος και δεδουλωμένος εις τα πάθη. Όποιος αγαπά τις αφορμές των παθών, αυτός άκων και χωρίς τη θέλησή του, υπάρχει υποχείριος και δούλος εις τα πάθη. Δηλαδή θα ακολουθήσει και η πτώση, όποιος αγαπά τις αφορμές των παθών. Αφορμές των παθών είναι οι άσκοπες περιπλανήσεις και μάλιστα σε τόπους όπου πλεονάζει η αμαρτία. Η τηλεόραση, που είναι παμέγιστο ποικίλο διαφθορείο, γεμάτο αντιπρότυπα, να μην πούμε τώρα άλλες βλάβες που κάνει η τηλεόραση, που αδρανοποιεί το εγκέφαλος γιατί παίρνει έτοιμη την εικόνα, τα αντιπρότυπα, όπου δεν υπάρχει στην πράξη η δυνατότητα επιλογής τις πλήστες όσες φορές και στο πιο καλό βάζουν κάτι εσχρό μέσα, εσείς μου τα λέτε, δηλαδή ο κόσμος τα λέει και τα μαθαίνω κι εγώ κλπ. Πρέπει να υπάρχει τοπική όπου γίνεται και σε όλες τις περιπτώσεις τροπική αποφυγή της πανταχώθεν προβαλλουμένης αμαρτίας. Άλλωστε νους ορά και μόνο νους ακούει. Θα μου πείτε, δεν θα πάω στη δουλειά μου, δεν θα πάω μία βόλτα. Ναι, αλλά να μην εστιάζουμε την προσοχή μας σε ό,τι αμαρτωλό υπάρχει, έστω και αν εκείνη τη στιγμή θεωρούμε ότι δεν έχουμε εμπαθή προσκόλληση σε αυτό, γιατί μπορεί εκείνη τη στιγμή να βλέπουμε κάτι και να μην μας αγγίζει όντως, αλλά και αυτό είναι άλλη παγίδα του διαβόλου που το βάζει δια της φαντασίας μέσα μας και στον ύπνο μας και σε άλλη συνάφεια, ότι είμαστε στεναχωρημένοι, ζαλισμένοι, φαγουμένοι, μας το προσιάζει και μας ρίχνει σε παντός είδους αμαρτίες. Να έχουμε την κατά Θεόν σε σοφισμένη αφηρημάδα, η λέξη σε εισαγωγικά, που εν προκειμένου είναι υπερτέρα πάσης προσοχής, χωρίς φοβίες και αφύσικες συμπεριφορές. Δηλαδή τι εννοούμε με αυτό, όταν περπατάμε στον δρόμο, να έχουμε μια αφηρημάδα, να μην προσέχουμε δηλαδή ό,τι είναι αμαρτωλό, αλλά ούτε και να κοιτάμε συνέχεια κάτω ή να έχουμε φοβίες και ό,τι είναι αμαρτωλό, να έχουμε ένα εσωτερικό μηχανισμό, να πηγαίνουμε ήρεμα και ατάραχα, αλλού το νου μας, γιατί όπως είπαμε, από τα διάφορα ερεθίσματα, αυτό που μας εγγίζει, αυτό και μόνο θυμόμαστε. Να κόβουμε τα πάθη όσο είναι μικρά, να μην τα αφήνουμε για αύριο και μεθαύριο κλπ. Γιατί όσο μεγαλώνουν, απαιτείται και μεγαλύτερη οδύνη μέσα μας και αγώνας για να ξεριζωθούν. Άλλη παγίδα αυτή, άσε τη μετάνοια για σήμερα, αύριο μετανοείς. Απαιτείται φερέπονος, σταυρική διάθεση, πόνος δηλαδή και οδύνη, για το σταύρωμα του παλαιού μας ανθρώπου, γιατί στην αρχή τα πάθη μας φαίνονται ειδονικά, πρέπει να πονέσουμε δηλαδή. Απαιτείται βέβαια τέτοια οδύνη αντίστοιχη και ισοδύναμη με τα αμαρτωλά δικαιώματα που ήδη έχουμε δώσει στο παρελθόν, ανάλογα με τις προλήψεις μας δηλαδή και τις πτώσεις μας. Απαιτούνται νηστεία, που είναι το άλφα της πνευματικής ζωής, και η εγκράτεια πάντα πρέπει να υπάρχει, να τρώμε δηλαδή πάντα λίγο. Λοιπόν, αγρυπνία, προσευχή, σωματική κόπη με επίγνωση και με τα διακρίσεις βέβαια, όχι εις βάρος της υγείας, και η εν γέννη ορθόδοξος άσκησης που πιστεύω σας είναι γνωστή. Χριστιανός χωρίς άσκηση και μοναχός, πολλό δε μάλλον, αλλά και έγκαμος ιερέας και λαϊκός, χριστιανός χωρίς άσκηση δεν νοείται. Και η καλύτερη ιεραποστολή είναι η προσωπική μας άσκηση. Να έχουμε υγεία μνήμη τώρα των οδυνηρών συνεπειών των προηγουμένων πτώσεών μας, χωρίς όμως να αναζωγραφίζουμε στη μνήμη μας αυτές καθεαυτές τις αμαρτίες που έχουμε επιτελέσει, ιδιαίτερα να μην θυμόμαστε σε αρχικές πτώσεις πώς έγιναν με τις συνθήκες, αλλά να θυμόμαστε τι αηδία, τι συνέπειες αισθανθήκαμε μετά από κάποια πτώση μας σε κάποιο πάθος, σε οποιοδήποτε πάθος, αλλά χωρίς να θυμόμαστε τις συγκυρίες που έγινε αυτό το πάθος. Όλα αυτά είναι θαυμάσιο υλικό για ταπείνωση, γνώση και συμμόρφωση, ούτως ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη μας. Χρειάζεται βέβαια παλικαριά, ανδρείο φρόνημα, πνευματική λεβεντιά έως θανάτου. Ορθός λογισμός, μνήμη θανάτου, που η μνήμη θανάτου δεν μας δημιουργεί μελαγχολία, αλλά είναι μια συνέστηση του προσκέρου της ζωής, που αυτή η συνέστηση μας δημιουργεί μια νύψη προκειμένου να μην παθαίνουμε καθημερινές γκάφες για τα απρόοπτα που έχει η ζωή, όταν ένας μας προσβάλλει, όταν συμβεί κάτι απρόοπτο κλπ. Εμείς οι ιερείς, ξέρω εγώ, όταν κάνουμε κάποια θεία λειτουργία, την κάθε θεία λειτουργία μάλλον, να την θεωρούμε ότι είναι η πρώτη και η τελευταία της ζωής μας. Όταν κάνουμε ένα απόδειπνο κλπ., να το θεωρούμε ότι είναι το πρώτο και το τελευταίο της ζωής μας. Αυτό είναι η υγιής μνήμη θανάτου. Δεν είναι μελαγχολία, ίσα-ίσα μας δημιουργεί και μια χαρά προκειμένου να μην συγχυζόμαστε για μάτια πράγματα, για μαρτωρά πράγματα κλπ. Η συνεχής, κατά το δυνατόν βέβαια, ευχή του Ιησού, παράλληλα και με άλλες ασχολίες, όταν μαγειρεύουμε, περπατάμε, ταξιδεύουμε κλπ. Το Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε, που δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες, δεν χρειάζεται να ξέρουμε θεολογία, να ξέρουμε αρχαία γλώσσα. Και μέσα στην Εκκλησία καλό είναι να το λέμε αυτό με τα διακρίσεις και ταπεινά βέβαια, Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε, και φυσικά η εν γέννη προσευχή. Κάποιες άλλες φορές χρειάζεται περισσότερο, άλλη βλάβη που έχουμε, προσοχή και ο λιγότερο προσευχή, λόγος του πατρός Παϊσίου που συνέχεια προσευχόταν. Πολλές φορές ενώ προσευχόμαστε για κάποιο θέμα, δεν το χειριζόμαστε σωστά σε θέματα υγείας, λέμε θα βοηθήσει ο Θεός και δεν κάνουμε εξετάσεις. Και Θεέ μου μετά γιατί το επέτρεψες, μα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις εξετάσεις. Και ο Θεός αρνείται πεισματικά, σε εισαγωγικά, να μας βοηθήσει. Οτιδήποτε μπορούμε να το κάνουμε ανθρώπινα. Μπορώ να σας αναφέρω πολλά παραδείγματα, αλλά δεν θα το κάνω από την Αγία Γραφή. Χρειάζεται περισσότερο προσοχή, σωστός χειρισμός και ο λιγότερο προσευχή. Η προσευχή βοηθάει σε ό,τι δεν μπορούμε ανθρωπίνως να το κάνουμε, δηλαδή διαρκής ημερήσια, σταθερή πνευματική μελέτη. Καλύτερα κάθε μέρα και από λίγο, παρά μία μέρα συνέχεια μελέτη και την άλλη μέρα συνέχεια τηλεόραση. Υπακούει βέβαια σε έμπειρο και διακριτικό πνευματικό, και εσείς οι μη μοναχοί δεν είστε υποχρεωμένοι να εγκαταλείπετε τα φυσικά σας θελήματα, αλλά μόνο τα αμαρτωλά σας θελήματα. Μόνο εμείς οι μοναχοί είμαστε υποχρεωμένοι στο πνευματικό μας που επιλέξαμε να αφήνουμε και τα φυσικά μας θελήματα. Πού θα ψυχαγωγηθείτε, τι ρούχα θα φορέσετε, ποιους θα έχετε φίλους, είναι δικό σας θέμα. Αρκεί αυτά που θα επιλέγετε να μην σας δημιουργούν ψυχικές διαταραχές και αμαρτωλές διαταραχές. Δεν δικαιούται κανείς πνευματικός να επεμβαίνει στις επιλογές, αρκεί βέβαια αυτές να μην είναι πρόξενος διαφόρων αμαρτιών, γιατί και σε αυτό το χώρο και από εμάς τους πνευματικούς γίνονται πολλές παρενέργειες και κατάχρηση, να μην πω άλλη λέξη, πνευματικής εξουσίας. Πρέπει ο πνευματικός να ξέρει να επουλώνει δραστικά εκ του ασφαλού στις πηγές μας και όχι να μας οδηγεί σε άλλα φαινόμενα τα οποία δεν ωφελούν τελικά. Σε κάθε περίπτωση προαπαιτείται αποκήρυξη της απελπισίας. Όπου υπάρχει μελαγχολία και απελπισία, υπάρχει διάβολος. Είναι σήμερα κατά τη τεθέν, ανεξαρτήτου της αιτίας. Γιατί ο διάβολος μιμείται τον εαυτό μας, μας βάζει σκέψεις και μας δημιουργεί ακόμα και τύψεις για κάποιο σφάλμα που κάναμε ή και δεν κάναμε και μας το δημιουργεί σαν τύψεις, όχι γιατί μας πονάει, αλλά για να μας δημιουργήσει απελπισία ο διάβολος. Γι' αυτό απαιτείται πάντα ανάσταση στις κατά Θεών ελπίδος. Όχι ματέωση και αναβολή του αγώνα, όχι δικαιολογία. Όποιος δικαιολογείται είναι ανόητος. Πνευματικά ανόητος, έτσι, όσο και έξυπνος αν είναι, όσο και έξυπνη και αν είναι η δικαιολογία, πνευματικά αυτό είναι μια ανοησία. αλλά χρειάζεται υγιής μη μελαγχολική αυτομεμψία, τελωνικό φρόνημα και όχι εμπιστοσύνη στην κρίση μας, στο μυαλό μας, στο ψυγείο δηλαδή. Πρέπει να έχουμε προοφθαλμό μας την παρουσία του Θεού, ότι κάθε ώρα και στιγμή μας βλέπει ο Θεός, τον θείο φόβο, τον υγιή θείο φόβο και τον σεβασμό και τη μνήμη της αιωνίου και ατελευτή του κολάσεως. Πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να μετανοούμε, λέγει ο Άγιος Ισαάκ, η μετάνοια υπάρχει υψηλότερα πασών των αρετών, της οποίας το έργο δεν δύναται να τελειώσει παρά μόνο εν τη ώρα του θανάτου. Τότε τελειώνει η μετάνοια και στο μεγαλύτερο Άγιο. Διότι η μετάνοια απαιτείται εις πάντας και πάντοτε και οδείς όρος τελειώσεως της μετανοίας υπάρχει, διότι και αυτόν των τελείων η τελειώτης είναι ατελής και όσο προχωράει ο άνθρωπος τόσο βλέπει πόσο πίσω είναι. Άλλο μυστήριο αυτό. Και συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ, ενθυμού ότι εις πάσαν ειδονή ακολουθεί αηδία και πικρότης. Δεν υπάρχει ειδονή άνευ οδύνης. Άλλη βασικοτάτη προϋπόθεσης είναι η συνεχής εξομολόγησης όχι μόνο των αμαρτιών μας αλλά και των λογισμών μας, όχι όλων, αλλά όσων μας καταθλίβουν και μας πιέζουν, με βάση βέβαια τις προσωπικές οδηγίες του πνευματικού μας. Διότι αρχή των παθών είναι οι λογισμοί. Είτε προέρχονται από τον εαυτό μας οι λογισμοί, από τις προλήψεις μας, από τις κακές συνήθειές μας, τις αματολές, είτε από τον κόσμο που κοίται το πονηρό, είτε από τους δαίμονες. Ο καλύτερος τρόπος, πιο συμφέρον από την αντίρρηση στους λογισμούς, είναι η περιφρόνηση, ιδιαίτερα στους σατανικούς λογισμούς, λέγει ο Άγιος Ισαάκ, λόγος 33. Όστις δεν αντιλέγει, δεν πάει κόντρα δηλαδή, εις τους υπό του εχθρού, υπό του διαβόλου, εις εμάς υποβαλουμένους λογισμούς, αλλά δια της προς τον Θεόν οικεσίας αποδιώκει αυτούς, τους περιφρονεί, τούτο υπάρχει σημείο, είναι σημάδι ότι ο νους αυτού εσοφίσθη παρά της χάρετος του Θεού και η φρόνησης αυτού ηλευθέρωσεν αυτόν από πολλούς κόπους και δια τη συντόμου ταύτης οδού την οποία εξεύρε απέφυγε την πολλήν περιπλάνηση της μακράς οδού της αντιρρήσεως, καθότι δεν έχουμε εις κάθε καιρόν δύναμη να αντιλέγουμε εις όλους τους εναντίους λογισμούς. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τον διάβολο? Όποιος τον περιφρονεί κόβει δρόμο δηλαδή. Λοιπόν, προσπάυσιν αυτών, αλλά πολλάκις λαμβάνουμε πληγάς εξ αυτών, εκ των διαβόλων, τα οποία πληγάς δεν δυνάμεθα να θεραπεύσουμε εις πολλή καιρόν. Επειδή προσπαθείς να φιλονικήσεις, αγαπητέ μου, λέγει ο Άγιος Ισαάκ, εναντίον εκείνων ήτινες οι οποίοι έχουσι ήδη εξακισχυλίους και πλέον χρόνους πολεμούνται στον άνθρωπο, προσπαθούμε να τα βάλουμε με τον διάβολο που έχει πείρα αιώνων δηλαδή, και γίνεται τούτο να αντιλέγεις εις αυτούς αφορμή ετοιμασίας πολέμου, διού, δια του οποίου πολέμου, θέλουσι δυνηθεί να σε πληγώσουσι περισσότερον, παρόσον εσύ δια της ανεπαρκούς σοφίας σου και της φρονήσεώς σου αυτούς. Αλλά και αν τυχόν νικήσεις αυτούς τους σατανικούς λογισμούς, ο ρήπος όμως των λογισμών, η ακαθαρσία των λογισμών, θέλει μολύνει τη διάνοιά σου, και η οσμή της δυσοδείας αυτών επί πολύ καιρόν θέλει μείνει εις την όσφρηση του νόσου. Με δύο λόγια, δεν πρέπει να τα βάζουμε με τον διάβολο, γιατί αν απαντάμε σε μια δαιμονική σκέψη είναι σαν τη Λερναία Ύδρα που ο διάβολος μας παρουσιάζει 9 κεφάλια, 9 νέους λογισμούς δηλαδή, και γίνεται ένας εγκεφαλικός πνευματικός λαβύρινθος, γι' αυτό πρέπει να τους περιφρονούμε, γιατί και έλεγε ο κ. Παΐσιος, με ένα διαβολάκο και όλοι οι δικηγόροι να μαζευτούν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Βέβαια ο καλύτερος τρόπος, λέγει ο Αβάς Ισαάκ, για να εξωστρακίζουμε τα πάθη μας είναι όχι απλώς η αντίστασή του σε αυτά, αλλά η καλλιέργεια των αντιστοίχων αρετών που δεν αφήνουν δηλαδή τόπο να αναπτυχθούν τα πάθη, διότι έτσι και μόνο έτσι δεν αποτυπώνεται στο νου μας ίχνος παθών μετά την απομάκρυνσή τους. Δεν αφήνουν δηλαδή ακαθαρσία, κάτι ανάλογο λέγει και ο πατήρ Πορφύριος. Το καλύτερο αντίδοτο, έλεγε ο Πατ. Πορφύριος, κατά των παθών μας είναι το να μην μας απασχολεί και να μην μας απογοητεύει και να μας αγχώνει τόσο η ύπαρξη των παθών μέσα μας, αλλά κυρίως να μηχανευόμεθα μεθόδους και τρόπους ώστε να αγαπήσουμε περισσότερο τον Θεό. Δηλαδή, έλεγε ο Πατ. Πορφύριος και οι Άγιοι μας, να κάνουμε θετική εργασία μάλλον και όχι απλώς άμυνα στις αρνητικές προσβολές και επιπτώσεις των παθών. Οι Άγιοι Πατέρες συχνά μας συνιστούν αναλόγους τρόπους, όπως με την συνεχή εγκράτεια να πολεμήσουμε την γαστριμαργία και την πορνεία, με την αγάπη και την ανεξικακία αυτομάτως καταργείται η οργή κλπ. Απαιτείται δηλαδή από την πλευρά μας αρμονικό, συμμετρικό κτίσιμο και αρμολόγημα των αρετών της ψυχής μας. Και με αυτή την ενότητα σιγά σιγά θα τελειώσουμε. Πώς όμως κτίζεται το οικοδόμημα της ψυχής μας? Έχει ένα θαυμάσιο σχετικό λόγο ο Αββάς Δωρόθειος, τον 14ο λόγο του, που δεν θα τον αναπτύξουμε διεξοδικά γιατί πέρασε και η ώρα. Μεταξύ των άλλων λέγει ο Αββάς Δωρόθειος: εκείνος ο οποίος θέλει να οικοδομήσει έναν οίκο, φροντίζει ώστε να το εξασφαλίσει στατικός, δηλαδή και από τις τέσσερες πλευρές, και να υψώσει το οικοδόμημα ταυτόχρονα και από τις τέσσερες πλευρές, και όχι τον ένα τείχο να φροντίζει και τους άλλους να τους παραμελεί. Όπως λένε οι μηχανικοί, πρέπει να έχει πρώτα γερά θεμέλια ένα σπίτι, να μην πάθει καθίζηση απλή ή διαφορική, να μπουν τα κατάλληλα υλικά, αλλά δεν αρκεί αυτό, με τις σωστές αναλογίες τους, και πάλι δεν αρκεί αυτό, στις κατάλληλες θέσεις. Και όχι όπου τύχει δηλαδή. Δεν αρκεί να βάλουμε απλώς αρκετό μπετόνα ή σίδερο, εάν δεν τοποθετηθεί σωστά αυτό, στις σωστές θέσεις, είναι πολλές φορές περιττό, άχρηστο και ανεπαρκές. Μπορεί να έχουμε πιο πολύ μπετόνο, πιο πολύ σίδερο και οικοδομή να πέσει, και να έχουμε λιγότερο μπετόνο και λιγότερο σίδερο στις σωστές θέσεις και η οικοδομή να είναι πάρα πολύ γερή. Αυτά όλα βέβαια έχουν πνευματικό νόημα. Πρέπει να προβλεφτούν πολλές περιπτώσεις καταπονήσεων και όλοι οι συνδυασμοί αυτών των καταπονήσεων, τι μέγιστο δυσμενές αποτέλεσμα θα έχουν σε όλα τα σημεία της υλικής οικοδομής, παύλα πνευματικής οικοδομής, όπως αυτό λέγεται, αποτίμηση γραμμών επιρροής, δηλαδή εάν γίνεται ταυτόχρονα και σεισμός και άνεμος και θερμοκρασιακές συστοδιαστολές και οτιδήποτε άλλο, πρέπει να αντέχει το οικοδόμημα σε όλα τα σημεία του, να αντέξει το οικοδόμημα. Όλα αυτά, όπως είπαμε, εν προκειμένου έχουν ένα μυστικό πνευματικό νόημα να αντέχει το πνευματικό μας οικοδόμημα στους πειρασμούς και στις προσβολές των δαιμόνων. Θεμέλιο για το οικοδόμημα της ψυχής μας είναι η σωστή πίστη. Πάνω στο θεμέλιο της πίστης προσθέτουμε τα διάφορα λιθαράκια των αρετών, υπακοή, μακροθυμία, εγκράτεια, συμπάθεια, εκοπή θελήματος, πραότητα κλπ. Πρωτίστως απαιτείται υπομονή και ανδρεία, γιατί αυτές είναι οι γωνίες που ενώνονται και στερεώνονται οι τείχοι μεταξύ τους και γίνονται πλαίσιο, όπως λέμε, στερεώνονται και γίνονται πλαίσιο, θα πει ένα σώμα δηλαδή. Βέβαια η λάσπη μεταξύ των λιθαριών θεωρείται εκ των ουκ άνευ, απαιτείται λάσπη. Λάσπη είναι η ταπείνωση, επειδή γίνεται από χώμα και πατιέται από όλους. Χωρίς ταπείνωση δεν δένουν τα λιθάρια, δεν δένει καμία αρετή. Βέβαια η ταπείνωση είναι ακόμα και το περιτύχισμα της ταράτσας του δώματος, επειδή φυλάει και προστατεύει όλες τις αρετές. Στέγη βέβαια είναι η αγάπη, η οποία πάντα στέγη κλπ. Να μην το προχωρήσουμε. Το συμπέρασμα όλων αυτών είναι αυτό που διατυπώνει ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός και λέγει: θέλω ο άνθρωπος να κατορθώνει λίγο από κάθε αρετή και να μην κάνει όπως μερικοί που αγωνίζονται για μία μόνο αρετή και επιμένουν σε αυτή και για αυτή μόνο εργάζονται, παραμελώντας τις υπόλοιπες αρετές. Λίγο απ' όλα δηλαδή, παρά να κάνουμε κάτι πολύ και να παραμελούμε τα άλλα. Γιατί όπως εξηγεί και ο Αββάς Δωρόθειος, αυτοί ίσως που ασχολούνται μόνο με μία αρετή να έχουν κάποια προτίμηση σε κάποια αρετή και ως εκ τούτου δεν ενοχλούνται από το πάθος που τις εναντιώνεται. Έτσι αυταπατώνται από διάφορα άλλα πάθη που όχι μόνο δεν ασχολούνται για την θεραπεία τους, αλλά επειδή εξασκούν κάποια άλλη αρετή θεωρούν, ματέως βέβαια, επιπλέον ότι έχουν κάνει κάποιο μεγάλο κατόρθωμα. Μοιάζουν με εκείνον που κτίζει ένα τείχο και τον υψώνει όσο μπορεί, συγκεντρώνοντας όλη του την προσοχή στο ύψος του και έχοντας την εντύπωση ότι κατόρθωσε κάτι μεγάλο, να φτιάξει ωραίο σπίτι και δυνατό σπίτι και στέρεο σπίτι. Δεν καταλαβαίνει όμως ότι όταν έρθει δυνατός άνεμος, κάθετος στη μεγάλη διάσταση του μήκους, του τείχους, θα τον γκρεμίσει, γιατί δεν μπορεί να παραλάβει φορτία στη διεύθυνση αυτή την κάθετη, γιατί στέκεται μόνος του, χωρίς να έχει ο τείχος αυτό σύνδεσμο με τους κάθετους άλλους τείχους, που αν υπήρχε ο σύνδεσμος θα ήσαν εις θέση να παραλυφθούν και αυτοί στις διευθύνσεις ως τα φορτία του ανέμου κλπ. Κλπ. Είναι αυτό που λέγει ο Αββάς Ποιμήν, και με αυτό θα τελειώσουμε. Όταν μέλει άνθρωπος οικοδομεί σε οίκον, πολλάς χρία συνάζει, όπως δυνηθεί, στήσε τον οίκον. Και διάφορα δε ήδη συνάζει, ούτως και εμείς λάβομεν προς μικρών από πασών των αρετών. Το λάβομεν είναι με ωμέγα υποτακτική, να πάρουμε, δηλαδή να παίρνουμε, σεβαστοί μου πατέρες, λίγο από όλες τις αρετές, και όχι να παίρνουμε κάποιες λίγες αρετές και να μιλούμε τις άλλες. Όδε η πραγματική διάκριση, η σοφία, η ασφάλεια, ο ακίνδυνος, απλανής και σχετικά εύκολος δρόμος για την θεραπεία μας, δηλαδή για την σωτηρία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας, την υπομονή σας. Να με συγχωρείτε πάντων ένεκεν. Παρακαλώ όλους εμάς, όπως εύχεστε για την αναξιότητά μου, την ευχή σας να έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.